Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 18 сентября, понедельник. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Как освобождали Клещеевку? Спросим прямо сейчас участников штурма. В Донецке обстрелом задело так называемую администрацию Пушилина. Силы обороны освободили Клещеевку на Бахмутском направлении Донецкой области. Освобождение села подтвердили и в восточной группировке войск, и в бригаде «Людь» Национальной гвардии. Утром 18 сентября Генштаб Украины сообщил, что силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещеевки, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах. Американский институт изучения войны со ссылкой на российских военных сообщает об ухудшении тактической ситуации к югу от Бахмута. По их данным, российские военные признали безысходность положения и беспокоятся, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте. Что поможет ВСУ пошатнуть оборону России на северном фланге Бахмута? Станет ли Клещеевка ключом к окружению Бахмута? И куда будет развиваться наступление украинской армии после Андреевки и Клещеевки? Гости эфира: Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, Александр Гостищев, командир штурмового полка «Цунами» Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Людь», и Анна Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия Украины освободила Клещеевку, один из важнейших опорных пунктов на флангах Бахмута. Таким образом, Украина после контрнаступательной кампании, которая началась на Бахмутском фронте в марте, восстановила свои позиции в двух важнейших точках на юг от Бахмута – Клещеевке и Андреевке. Андреевку россияне пытались контратаковать. Там за сутки отбиты атаки. Кроме этого, ВСУ отбили атаки в районе Белой горы. Авиаудары РФ нанесла по Андреевке, Нью-Йорку, в северном направлении по Северску и Веселому. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки на западную часть Марьинки и в направлении Авдеевки. По ней, а также по Новомихайловке, Россия била авиацией. Лиман, Кременная, Купянск. Дипстейт констатирует, что линия боестолкновения возле Новоегоровки стабилизировалась. Под ударами авиации были Надия, Терны, Торская. На юге Донецкой области Дипстейт говорит об очень трудной ситуации в Новомайорском. Авиация агрессора била по Старомайорскому.
Ну и посмотрим первые кадры из освобожденной Клещеевки от украинских военных.
Мы, воины 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь», виконали завдання, звільнили населений пункт Клещеївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити Клещеївку, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
В освобождении Клещеевки принимала участие штурмовая бригада «Людь» Национальной гвардии Украины. Командир штурмового полка «Цунами» этой бригады Александр Гостищев с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Да, доброго. Тільки Национальной полиции Украины.
Простите, Национальной полиции. Давайте с вами начнем с вопроса, который волнует наших зрителей, слушателей. Клещеевка – это хоть уже и просто руины, забрала много сил и времени у армии Украины. Расскажите, в чем была сложность этого участка и как проходила уже финальная зачистка?
Ну, Клещеевка для Росії була, знаєте, як одним з оплотів їхньої пропаганди, де тримають мужньо, вся Росія тримається на Клещеївці і все інше, тому туди кидалася максимальна кількість сил, резервів, і бої за Клещеївку насправді були дуже важкими. Тому вони досі намагаються на підступах до населеного пункту точаться, ну, великі бої, тому що ворог максимально намагається повернути втрачені позиції.
Какие последствия Россия для себя имеет после того, как потеряла этот плацдарм?
Ну, я думаю, что по тих планах, які є у нас, я говорю, ну,
Александр, вы с нами на связи?
Да. Чуєте мене? Чуєте?
Да, я попрошу вас повторить буквально последних пару предложений, потому что были проблемы со звуком.
Для Росії, для москалів це політичні, психологічні втрати, тому що крім того, що вони втратили населений пункт, який нам надає дуже великі можливості, вони у себе в суспільстві не можуть пояснити свої невдачі і все інше. І суспільство бачить, що українська армія наступає і повертає всі свої землі. І, ну, насправді вся пропаганда Росії, яка там тримається на тому, що вони відвоюють, вбивають нацистів, вона з кожним населеним пунктом все менше і менше, я думаю, працює на людей, які знаходяться всередині країни, і вони бачать, що взагалі ця операція, яку затіяв їхній нібито президент, не має жодного сенсу.
Я правильно вас поняла, что та группировка российских войск, которую вы выбивали с этого участка, была не идеологически заряжена? И как они вообще себя вели?
Ну, ворог сильно сопротивлялся. Были подразделы, которые были, трималися там до кінця, не здавалися в полон. Але більшість людей, які вели бойові дії, вони взагалі не розуміли, куди їх заводять. Там багато резервів заводилося вночі, і зранку вони вже опинялися у нас в полоні. Вони тільки тиждень, як прибували на фронт, це ми бачили по документах, які з ними були. Вони взагалі не орієнтувалися в ситуації, їх просто відправляли як на м'ясо.
А среди них больше мобилизованных, либо это регулярная армия России?
Це регулярна армія. І багато з них прийшло за гроші воювати. Вони так і кажуть, що ми прийшли за гроші воювати, бо у нас кредити, сім'ї, там держава їх загнала в боргову кабалу, і їм треба повертати ці всі борги, які вони перед державою. А це для них був якийсь шанс, мабуть.
А не говорили что-нибудь касательно технического, насколько технически они там обеспечены?
Ну, ні, ці питання якби я залишу за кадром, скажімо так, але артилерія і технічні засоби у нашого ворога є, і не треба зменшувати їхні, ну, не треба зменшувати то, що у них цього немає, або вони якось відстають, ворог вчиться, і ворог досить потужний, який має резерви як по внутрішні людські, так і резерви виробничі.
Сегодня появилась информация о гибели российского комбрига 31-й бригады ВДВ Андрея Кондрашкина. Это серьезная потеря для армии, комбриг. Журналист Юрий Бутусов пишет, что 31-я бригада находилась под Бахмутом. Они имеют отношение к Клещеевке? Возможно, вы там с ними сталкивались?
Нет, с 31-й бригадой нам не довелося вести бойові дії. Там були інші бригади їхніх десантників, 31-ша була не на нашій, не з нашого боку, скажімо так.
Ну і розкажіть, яке зараз настроєння українських бойців, які освобождали Кліщівку, наскільки устали?
Хлопці, ну, реально дуже втомилися. Зараз трохи відпочинемо і будемо продовжувати далі. І у нас війна 24/7, треба дуже багато територій наших звільнити, тому нема часу на відпочинок. І звичайно, що ми чекаємо поповнення, в своїх рядах чекаємо всіх, і Я, як завжди, кажу, що вся країна повинна воювати і чекаємо добровольців, які будуть захищати далі разом з нами в строю.
Спасибо огромное, Александр Гостищев, командир штурмового полка «Цунами» Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Людь». Спасибо вам огромное, а мы идем дальше. Как выглядят штурмовые действия под Бахмутом непосредственно на местности, посмотрим дальше. Это видео военного 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Француз». Он ведет канал под названием «Нулева студия».
Один-один француз на звезок.
Надо подымать, эвакуевывать. Давай, братанчик, Шацк, давай, подымай его, подымайте. Давай. Давай, то не стреляют, нема никого. Давай, давай.
Ну ты ногой сюда проверни.
На звязку, француз. Давай, давай, стянем его вниз.
Посади.
Гудини, давай, подлетай, ты готов, мы готовы, давай.
Посади.
А вот. Вот, вот.
Давай. Сюда! Не заедет. Стоп! Давай. Давай. Нас ноль тяжкий. Пізніше нас ноль тяжкий. Вылазь!
Сегодня днем в Донецке произошло попадание в здание оккупационной администрации. Прямое или же осколочное отбитие по видео достаточно понять сложно. Но у здания так называемой администрации Пушилина сильно повреждена крыша. Оно само стоит, этажи на месте. Давайте посмотрим.
Ах, прилеты. Прямо сейчас.
А что мне делать?
Жесть, что творится. Донецк, центр.
С нами на связи Дарья Куриная, которая, как всегда, отслеживает ситуацию в Донецке. Даша, привет.
Добрый вечер.
Какие известны подробности?
Пока же, по данным оккупационных администраций, велся обстрел центра города предварительно из систем реактивного огня «Хаймарс». Также отчитывается о том, что в городе работало ПВО. И что жертв, пострадавших, раненых нет, в чем очень сильно сомневаются люди. И по заявлениям оккупационных властей, вооруженные силы Украины нанесли удар по администрации Пушилина, но, тем не менее, люди сомневаются в том, что это сделали на вооруженные силы Украины, потому как считают, что если бы убили ВСУ и целью был Пушилин, то его бы ликвидировали.
А их не удивило, что армия РФ не смогла прикрыть здание своей администрации? Как реагируют дончане?
В принципе, уже система ПВО в Донецке – это какой-то такой местный мем, потому что каждый раз заявляют о том, что ПВО сбивает то «Хаймарс», то еще что-либо, но всегда есть какие-то прилеты по центру города, и поэтому часто вопрос, где же это славное ПВО и почему оно не срабатывает. И поэтому, в принципе, уже каких-то надежд на то, что будет закрыто небо над Донецком у местных жителей, которые не подвержены какой-то пропаганде, ну, а просто живут в этой реальности, у них уже давно нет ни надежд на то, что будет что-то прикрыто, будет что-то сбито. И точно так же у них нет веры, что это делается именно там со стороны либо Украины, либо группировок ДНР, ЛНР, российской армии.
Я так понимаю, что еще у многих людей была реакция, когда они увидели самого Пушилина, была о том, что таки не пострадал. То есть повреждения не сильны.
А Пушилин вообще не находился в этот момент в здании, и в связи с чем просто в местных пабликах практически объявили траур о том, что Денис Пушилин жив, и как бы там сейчас админы в пабликах не успевают стирать комментарии недовольных дончан, которые говорят о том, что очень жаль, что глава администрации так называемой группировки ДНР не пострадал, почему его не было на рабочем месте. И многие из них предполагают, что, возможно, Пушилин уже давным-давно не в Донецке, а уехал куда-то в Россию и просто периодически делает видео о том, что вот он находится на месте. Многие его обвиняют в бездеятельности. Также много комментариев идет о том, что если бы действительно вооруженные силы Украины ликвидировали Пушилина, то, наверное, праздник был бы у половины города. И, в принципе, после этого вооруженные силы стали бы героями для людей, живущих в оккупации, и они были бы согласны уже на деоккупации, даже те, кто очень сильно приверженцы России. Также очень много идет комментариев о том, что... Возможно, это провокация со стороны России, чтобы сделать вид, что там Пушилин действительно кому-то нужен, сделать вид, что на власти Донецка идут какие-то покушения, как будто бы они действительно кому-то важны, но многие жители города уже действительно не верят, вспоминают того же предыдущего руководителя ДНР Александра Захарченко, который был ликвидирован в кафе, и говорят, что то... В принципе, желают Пушилину такой же судьбы, либо же немножечко даже хуже.
Интересная реакция, конечно, у дончан на то, что в здании оккупационной администрации был то ли прилет, то ли осколочная. Спасибо огромное. Дарья Куриная комментировала ситуацию и реакции дончан на эту ситуацию. Не часто журналистам удается побывать на Авдеевском фронте. Вы часто слышите в сводках про такую точку, как Первомайская. Но что там происходит? Моим коллегам Евгении Китаевой и Анне Кудрявцевой удалось поработать в районе Первомайского. Большую часть населенного пункта контролирует Украина, но российские войска не прекращают попыток проломить украинскую оборону.
Прицел 422.
Рыбайте!
В укрытие!
Читаем заранее на смарт-ташка.
Да я понял.
Люди здаються, гармати ні. Гармати свою роботу роблять.
Донецький напрямок – це напрямок, з якого, в якому ведуться бойові дії ще з 2014 року. Тобто за ці роки окупанти вже, я думаю, закопалися, окупалися, вибудувалися. Тяжко нашим силам та засобам йти вперед і відбивати цю територію. Ми просто з кожним днем все маємо більше якогось опиту, ми більше вже знаємо, продумуємо якісь в плані дії противника, вже на цьому фоні свої дії якісь думаємо. В цьому плані нічого не помінялось, ми покращуємо себе.
До гармат!
Українські військовослужбовці виявили ціль в напрямку окупованих пісок і ведуть вогонь із гармати.
Гармати!
Постріл!
Ні, дуже хорошо, молодці. Все. Всім по 10 днів відпустки до війни.
Один камулі.
Піхоту прикриваємо і працюємо по їхній арті. Задачі досить різні, так само і склади їхні, десь якісь місця скупчення техніки. Все залежить від того, що знайшли наші розвідники.
Якщо вони вичисляють реактивну артилерію, гради, урагани, це для них пріоритетна ціль, і вони за ними починають охоту проводити, і тоді вже всі засоби, які у них є, артилерійські, вже напрямок сюди.
В укриття може обратка прийти, у нас команда була перекат. Працювали перекат. Буває, ще залишаємось, ще дають ціль. Або коректировка.
Вже півроку, а може і більше, ті позиції, які були у них зайняті, вони не продвинулись сюди ні на метр.
Ви
Рухаємось дистанцію мінімальну 3 метри.
Це крайня вулиця. Чи це не крайня вулиця? Де ми?
Це початок Первомайського.
Це початок Первомайського.
І зіткнення тут кілометри 2-4 здається.
Звідси, з цього місця?
Пішли.
Це вполне вероятно, що піде. Це наче обична металова конверсія.
Зависли? Але його чути було так, наче він реально десь невисоко. Він летів.
Я думаю, до 100.
По звуку. Серйозно? Да. Я думала, він нижче набагато.
Ні, десь до 100.
Первомайське селище Привид, бо саме по населеному пункту і проходить лінія зіткнення. Вже більше року йдуть бої за населений пункт. Нині більшу частину селища контролюють українські військові, але бої за Первомайське не зупиняються ні на день. Відносно спокійно і безпечно можна заїхати в населений пункт лише вночі.
Первомайське вже біля самого Донецька, далі в нас Ірпенський і безпосередньо Донецьк. Там приблизно метрів 800 залишилось, що нам потрібно його деокупувати, але так, десь відсотків 80, якщо брати взагалом, вони і підконтрольні Збройним силам України.
Все. Пара друг до друга, далеко не відходіть. Між парами.
Підготовка до штурму, щоб у нас ці штурми не були не кількістю, а качеством. Я готую хлопців, намагаюся їх по максимуму приблизити до тих реалій, щоб відбуватись там. Щоб вони знали підхід, щоб вони знали, що їм потрібно робити, коли вони зайдуть в будівлю. Потрібно вибирати маршрут. І ми завжди враховуємо, що де ми можемо робити, як перебіжки, да, от двойка біжить, він має десь зупинитися, поки буде друга двойка бігти. Первомайка, в принципі, дозволяє, тому що десь залишки цих будинків є мінімальні укриття.
Це панал?
Да.
А це вже танчик працює?
Проблема.
Зайшла наша група закріплення, відкопала там інший вхід, який ще був з самого початку, коли будівля ще була ціла. Закріпилися, зараз ця позиція вже під нашим контролем.
Вона мала якісь стратегічні значення?
Так, це перше трохи перекриває кисень в плані підходів до інших своїх позицій росіянам. Плюс це з цієї точки можна було здійснювати прикриття власних позицій. І плюс до цього всього це найвища точка в цьому населеному пункті. Аптечки я взагалі з собою після першого штурму беру 2 штуки. Одразу, хай буде там турнікетів, там має бути 4 штуки, я там беру 6-8, скільки взагалі зміг знайти. Це не так, як я, наприклад, там при обороні, ти сидиш на своїй позиції, в тебе є ящики з боєкомплектом, ти собі можеш стріляти. Ні, тут треба собою це все тащити. Так дуже важко, без води дуже важко. Тобто хоча б якийсь там літр, 2 води з собою треба брати. Це все вага, відстані великі.
Я напоминаю, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Телефон для звонков 0800 300 403. Сообщение можно писать в Вайбер и Телеграм. Наш номер плюс 38 095 151 95 05. Силы обороны освободили населенный пункт Клещиевка на Бахмутском направлении Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что силы обороны продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клещиевки. О том, каких изменений ждать на фронте и как на фронт повлияет эта ситуация на юге и востоке, мы поговорим с экспертом. С нами на связи Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, добрый вечер.
Доброго вечера.
Давайте начнем с новостей по фронту. Как контроль за Клещиевкой и Андреевкой повлияет на продвижение и на окружение Бахмута, если учесть, что это приближает к блокировке логистических путей армии РФ с южного направления Бахмута?
Там все-таки трошечки така складніша ситуація, тому що, по-перше, бої йдуть, йшли все-таки не за окремі села, а називаємо так, за умовний трикутник Андріївка, Клещівка і Курдюмівка. Зараз найскладніше явно почнеться за Курдюмівки, якщо росіяни там настільки багато зусиль уже докладають до того, щоб відбити назад Клещівку і Андріївку, від якої вони наче ж там тільки одні руїни залишили, буквально ж так, що там нема де український прапор ставити. Плюс ще ж виникла така історія, яку в своїй заяві публічно оцінив командувач сухопутними військами Сирський, як командувач відповідного угрупування військ на даному напрямку, що отой пролом в російській лінії оборони, там де, скажімо так, складає, виник між Клещіївкою і Андріївкою, звільненими, там взагалі-то він впливає на всю лінію російської оборони між Бахмутом і Горлівкою. Тобто, можливо, навіть, що той, скажімо так, зазор, пролом, як можна було би крикніше назвати, який виник там, можливо, наше командування буде його вклинювати найде для того, щоб пробитися ближче до Бахмута, намагатися добитися такого більш такого оперативно-тактичного успіху. Тому що якщо росіян почне оборона там між Бахмутом і Горлівкою сипатись взагалі, це значно краще, ніж просто намагатися пробитися до Бахмуту. В свою чергу, чому ще зарано говорити про прохід до самого Бахмуту, тому що поки не буде зачищена від рашистів Курдюмівка, говорити там хоча б просто про просування до самого міста вперед, поки що недоречно. Можливо, тут чому навіть можна будувати припущення, що можливо, по мірі того, як успіхи наших військ наростатимуть, або і здатність росіян падатиме, що наше командування буде замахуватись на більш масштабні цілі, аніж взяти в оточення сам Бахмут. Тому що там аналітики Deep State провели гарну роботу, дотошну, методичну, і вони зафіксували, що насправді росіяни зараз постачають той свій контингент військ, які вони ще там є в Бахмуті, виходять, використовуючи ті дороги там на Соледар, на інші міста тимчасово окупованого Донбасу, під які ми навіть під вогневим там не те, що контролюємо, а навіть обстрілювати поки що не можемо. Тому сподіватися прямо одразу, що вже зараз на даному моменті є можливості оточити росіян Бахмуті, перерізати їхні там логістичні комунікації, як мінімум зарано. Але от так бачите, який цікавий парадокс виходить, що можливо ті всі успіхи, які зараз наші війська мають в битві біля Бахмута, вони не наближають до звільнення самого міста, але, можливо, вони наближають до більш таких масштабних проблем для російських окупантів на Сході, тому що, можливо, якраз до цього наше військове командування буде прагнути, щоб в них там оборона почалася сипатись загалом. Тому що, з другої сторони, якщо намагатися бити росіян тільки в одній точці, вони зможуть просто, скажімо так, перенаправити зусилля, тому що, раз вони там зараз акцентують увагу наприклад, на Маріїнському і Авдіївському напрямку, то там, маючи якісь там світілісні позиції, вони зможуть теж просто прикидати далі додаткові підкріплення на сам Бахмут. Потрібно доведеться діяти більш комплексно.
І давайте зараз посмотримо відео українських бойців із Андріївки, прежде чим задам следующий вопрос.
Доброго дня, шановні українці, шановні побратими. Ми третя окрема штурмова бригада. Перший штурмовий батальйон 3-ї роти. Знаходимося на околицях Бахмуту, а саме в селі Андріївка. Ви бачите, що окупанти залишають після себе. Але ми крок за кроком звільняємо нашу землю від окупантів. Разом до перемоги. Слава Україні і слава нації!
Я так понимаю, что Клещиевка выгодна украинцам еще и с точки зрения позиций. Там есть возвышенности, которые позволяют контролировать не только сам Бахмут, но и находящиеся в низине другие населенные пункты. В какой ситуации сейчас оказалась армия РФ, если учитывать, что их логистические цепочки пошатнулись?
Так, давайте ще раз. Все-таки про пошатнулись логістичні цепочки в випадку з росіянами говорити там зарано, але давайте зафіксуємо все-таки цю історію. Тут, якщо командувач угрупування військ на тому напрямку говорить, що там от ці проблеми у росіян, які виникли після звільнення Андріївки і Кліщіївки, вони, в принципі, якраз хитають лінію оборони армії РФ між Бахмутом і Горлівкою, от якраз на це треба фіксуватись. Тут, звісно, може виникнути певний дисонанс зараз, як і у вас, і наших глядачів, що як же ж так, що тут от бійці 3-ї штурмової, які безпосередньо там це все зачищують від окупантів, говорять про околиці Бахмута, ну а тут якийсь от військовий глядач говорить про те, що там, що там зовсім інші інфекти. Давайте розподілимо. От важливо, коли бійці на передовій сприймають ситуацію так. Тобто, що вони взяли населений пункт і до Бахмута їм дуже близько. Це означає якраз, що наші війська там дуже високо мотивовані, вони мають потенціал вести далі наступальні дії, і це дуже добре. З іншої сторони, не варто нам тут в тилу сидячим будувати якісь завищені очікування. От-от прямо зараз там зараз як візьмуть росіян в оточенні в Бахмуті. Ну тому що давайте ж пригадаємо за Кліщіївку, за Курдюмівку, за цей ось трикутник. Бої почались кілька тижнів назад, і вже навіть встигла пройти така певна хвиля тихого там ремствування, не там незадоволення. Що ж такое, чого досі не звільнили? От в випадку з нами саме так і тут. От уже є зафіксований результат, який загрожує росіянам на дуже широкій ділянці фронту, тобто похитнути їхню лінію оборони між Бахмутом і Горлівкою. Це прекрасно. Наші бійці на фронті демонструють, що вони мають ще достатньо високий потенціал для подальших штурмових дій. Це прекрасно. Але нам тут поки що не варто будувати завищених очікувань, що так, оп, зараз росіян в Бахмуті посипаметься. Коли буде час, то знаєте, про те, що в росіян почалися проблеми, ми побачимо на тому, як вони будуть виконувати буквально там черговий акт доброї волі, ну, приблизно в такому візуальному ряді, як це було, коли вони тікали лісом пішки з Лимана або інших міст сходу України.
Не могу вас не спросить про Новоегоровку. Там были большое количество танков задействовано у россиян. Они пытались взять эту высоту, и Deep State говорил, что там идет настоящая битва. Да? Как считаете, как силам обороны Украины удалось там удержать их натиск? Да? И считаете, будут ли россияне возобновлять там давление, или же всех погонят на юг, потому что ну, не хватает живой силы?
Ну, там щодо Нової Горівки, там теж була своєрідна ситуація, чи пов'язана з у тому числі з туманом війни, тому що тут навіть можна зрозуміти контекст питання, бо той ж самий ресурс, який оцитували, він спочатку говорив про те, що там щось у нас не то пішло, танки росіян не вдається знищувати одразу аж на переправі. Мовляв, не то типу військове командування робить, от пропускає танки вперед, але ж потім за кілька днів той самий ресурс, уже покладаючись на наші матеріали відкритих джерел, міг встановити, що, скажімо так, розвідувально-ударний контур нашої артилерії, який там міг речі на в режимі онлайн знищувати російські танки, він був побудований. Він був побудований якраз притул до, ну, скажімо так, на відносній відстані від наших позицій ті самі Нової Горівці. Тому якось так от і вийшло, що через те, що російська артилерія дуже ефективно працювала, перепрошую, наша артилерія дуже ефективно працювала по російським танкам. Бачите, іноді думка забігає трохи наперед. Так от, через те, що наші артилеристи працювали там дуже ефективно по російським танкам, ну от якось у них упав наступальний дух у російських військ, зокрема першої танкової армії, яка там намагалась наступати. Тому вони явно взяли певну, скажімо так, оперативну паузу для відновлення. Навряд чи їх погонять на південь. На південь можуть погнати додаткові набрані ці штурмові загони, цих штормзет, цих зеків Шойгу, або ж можуть перекинути якісь кадрові підрозділи, скоріше, з інших ділянок сходу. Думаю, на Куп'янському, на Лиманському напрямку, там вже насправді так, що могли забрати на південь, вже забрали, будуть формувати кулак із нових з'єднань, в тому числі той самої 25-ї армії, про яку там із британської розвідки і інші аналітичні центри розповідали, що мов, ой, ну це ж, мабуть, якась там небоєздатна армія, її почали формувати всього рік назад, вона ж буде така обмежена боєздатна. Да. Забули, мабуть, про це сказати командувачу сухопутними військами Сирському, які там вимушені будувати буквально нову лінію оборони від переважаючих сил противника.
То есть такая ситуация. Еще один вопрос, который я хочу задать, касается обстрелов полуострова Крыма на прошлой неделе. Минобороны РФ сообщила, что вооруженные силы атаковали морскими безэкипажными катерами. Да? Какой их принцип навигации и как сложно с ними бороться россиянам?
Ну, от давайте все-таки як там, морські дрони камікадзе. Бо без екіпажних катера, це навіть якщо російському вимовляти, це можна язик зламати.
Тобто, давайте зараз... морські дрони.
Да, морські дрони, бо є ще західне визначення, баражуюча торпеда, взагалі прекрасно. Так от, знаєте, насправді от зараз можна сказати, що навіть для нас принцип, за яким там відбувається управління нашими баражуючими торпедами або морськими дронами, ну він складає таємницю, тому що, судячи з усього, якісь певні конструктивні зміни відбулись, і, зокрема, в плані відмови від Старлінка, як елементу передачі там якихось даних. Ну, тому що от якось так цікаво співпало. За Ілона Маска почали так частіше питати, а що ж він постійно вимикає Старлінк, особливо, коли там якісь наші акції по Криму плануються. І от різко підскочила ефективність дії наших морських дронів. За два дні підбили 3 російські кораблі. Причому один з них це ракетний цей катер, корабель «Само», який взагалі-то на повітряній подушці був створений саме для того, щоб його не можна було дістати торпедою або іншою там, такою надводною морською зброєю. Тільки наші про це було якось не в курсі і підбили корабель на повітряній подушці, що вважалось, в принципі, неможливим. Щодо того, наскільки з ними боротися, ну, тут все-таки ще визначальний фактор не тільки в тому, яка система управління може використовуватись, як і те, що це все-таки незахищений малорозмірний надводний об'єкт, і за якось там сприятливого розвитку обставин росіяни, на жаль, це можуть розстріляти навіть з автоматичної гармати на кораблі або з кулемета. От якщо очільник головного управління розвідки визнав, що там 60-70% цих от морських дронів наших можуть розстрілювати росіяни на підході до цілей, а проривається до об'єктів 30%. Ну, насправді, навіть це слід вважати дуже гарною тенденцією. Ну, тому що, якщо брати оптимістичні там якісь цифри для нас, тобто 60% знищується, 40% проривається максимум, ну, все рівно це набагато краще, ніж, наприклад, там російських дронів камікадзе проривається на наші тилові об'єкти. Плюс, з іншої сторони, ну, до цього моменту ніхто ж так активно не використовував такі види зброї, як оці баражуючі торпеди або морські дрони камікадзе, тому в нашому випадку якось не доводиться говорити, що це якась там, от якось у нас ця зброя неефективно працює. Ну, от працює на тому рівні, як вдалося вперше в світі зробити.
Если, в принципе, в целом говорить о беспилотниках, то еще в 2022 году западные аналитики недооценивали их значение на войне, то сейчас украинские военные не единожды повторяют, что довольно большое количество скопления российских беспилотников замечают на позициях. Мы можем говорить о том, что у России по количеству она опережает здесь Украину, а Украина, наоборот, по качеству использования этих дронов превосходит Россию?
Тут, на жаль, доводиться говорити так, що ми і за кількістю, і за форматом використання, то, що назвали якістю, вимушені нас доганяти армію РФ. Тому що, ну, раз на то пішло, оці ланцети, які дуже дошкуляють нашим військам на фронті, росіян були ще у 2021 році. І по-справжньому їх масштабоване використання на фронті почалося влітку 2022 року. Ну, тобто, приблизно за рік до виходу того потрясаючого пропагандистського відео, там, де вони елементи ланцетів готові до складання, ну, росіяни показували на тлі тих дзеркал. Да, от саме про це відео. Тобто за рік до того, що вони почали створювати проблеми. Можемо навіть пригадати історію, коли росіяни ще в березні 2022 року спробували атакувати якусь із будівель на Подолі в Києві. Там, як виявилось, дроном камікадзе з зала зала Куб. Там просто такий недосконалий, бо дрон камікадзе з бойовою частиною всього 2 кілограми, росіяни від нього дуже швидко відмовилися, але сам факт, що росіян вже було 2 готових своїх там типа дрони камікадзе запущені в серійне виробництво, в нас жодного. Ну, насправді багато про що говорить. Плюс те, що от росіян була аж ціла 1000 Орланів-10, і вони першими змогли запустити, ну, на повну потужність цю зв'язку розвідувальні безпілотники плюс артилерія, що дуже давало дуже багато проблем на фронті нам влітку 2022 року. Це теж факт. Навіть оця історія, що там зі скидами на там піхоту чи на бронетехніку. Першими це почали використовувати російські окупанти на сході України ще в 2021 році. І навіть історію, що там коригувати ракетні обстріли, використовуючи безпілотники, вони теж почали відпрацьовувати ще в 2021 році. Їх, на жаль, ну, росіян фізично більше, у них потужності для виробництва безпілотників фізично більше. Навіть дарують якоїсь, ну, рабської сили, яку можна поставити там, клеїти ці корпуси на шахеди, фізично більше. Ми Я всі історії якраз веду до того, щоб нас не було просто якихось ілюзій. Ой, у нас так було все так гарно по безпілотникам, а тепер ми відстаємо. Якраз навпаки, якщо брати перші там тижні, місяці повномасштабного вторгнення РФ, у нас було катастрофічне відставання по безпілотникам, і зараз, на щастя, ми поступово це все відставання надолужуємо, навіть якщо нам видається, що ми зробили недостатньо. Тому що теж для ілюстрації, є в нас там відомі там окремі громадські діячі, які займалися безпілотниками системно 2014 року. І справедливості заради, то можна сказати так, що якби не було б там діяльності цих громадських діячів, то можливо навіть би в лютому 2022 року основний засіб розвідки, який би у нас був, це не там не безпілотники Фурія, наприклад, да, а взагалі старі Ту-141 стриж, які тоді били по аеродрому, які там використовувались для ударів по території РФ, і старі літаки Ан-30. Тобто, ми все-таки, на щастя, росіян при всій їх там ресурсній перевазі, технологічній перевазі, ми їх поступово наздоганяємо. Хоча, звісно, знаєте, тут є такий термін гонка озброєння, який там демонструє, що от нема там потолка, коли там це якийсь там певний вид озброєння виготовляється достатній кількості, що цього озброєння якраз треба більше і більше. От в випадку з безпілотниками, вважайте, ми зараз з росіянами у стані гонки озброєнь. Постійно треба змагатися за те, хто зробить побільше якомога кращих безпілотників. Добре, що ми все-таки відставання від росіян надолужуємо.
Вот как раз министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters рассказал, что в начале 23 года производство беспилотника в Украине выросло больше, чем в 100 раз, а если брать цифру к концу года, то эти показатели должны быть где-то в 120-140 раз. По цифрам звучит вроде очень хорошо и прилично, а в масштабах войны, да, ощутимо ли будет для украинской армии вот эта цифра в 120 раз выросло производство беспилотников?
Я цю суху конструкцію про гонку озброєнь з безпілотниками для того й навів, що навіть якщо там раптом справді трапиться диво, що порівняно з 2022 роком у нас виросте виробництво безпілотників аж в 140 разів, все рівно, буде ще там приводи для нарікання, особливо з передової, що треба безпілотників побільше, і це буде справедливе нарікання. Тут можна поки навести лише дві, здавалось би, не репрезентативні цифри, але які так непогано натякають на порядок. В травні 2023 року британський там Королівський інститут об'єднаних досліджень Royal United Services Institute після спілкування з нашими військовими напередодні контрнаступу вивів цифру, що нам на місяць на фронті використовувалось 10 тисяч безпілотників і втрачалось там. Збивалось, або щось виконало свою ціль, як дрон камікадзе, або ж там росіяни знищували своїми засобами радіоелектронної боротьби. І це тоді там вважалося, що щільність застосування безпілотників з обох сторін могла бути до 25 дронів на 10 кілометрів фронту. Зараз же тепер звучить цифра, що тепер там, це здається, Держспецзв'язку наводило, тому чому я назвав, що не репрезентативно, що на деяких ділянках фронту з нашої і російської сторони може висіти 300 дронів. Але як бачимо, що в травні, що зараз, все рівно наші військові мають привід говорити, що безпілотників недостатньо, їх треба більше. Тому, знаєте, навіть якщо у нас там раптом виросте виробництво дронів кількасот разів, все рівно це не буде той поріг, який буде задовольняти всі потреби. Тому що раз є все-таки ця концепція, що все рівно намагатися використовувати дрони саме так, щоб вони берегли там життя наших бійців, залежно від того, який рід військ це дозволяє, хоча б піхоту берегти, то значить це будуть робити, значить треба буде ще більше безпілотників, значить ще доведеться масштабувати, і ще будуть там розмови про те, що не вистачає грошей, треба на безпілотників іще.
В мае 23-го года премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине передать достаточно широкий перечень оружия, в котором были в частности и ударные БПЛА или дроны камикадзе. Как считаете, почему этого до сих пор не произошло и в каких аспектах дроны могли бы облегчить ситуацию на фронте для ВСУ?
Речі для самих британських аналітиків тепер загадка, чому цього не відбулося. Тому що там UK Defense Journal видав, здається, на днях публікацію, таке, що ж такого, що трапилося. Приблизно на такому, риторичному рівні. Тому що, на перший погляд, це ж починалось дуже гарно. Ще в лютому цього року Міноборони Британії показало, що воно залучило свого давнього підрядника по виробництву різних типів безпілотників компанії QNATIC. Ну, що дуже зручно, коли є масштабна компанія, яка вміє робити одразу кілька типів дронів. Що там можна зробити ледь чи не, там, не дрон, який би друкувався на 3D-принтері з дальністю польоту 200 км. Ну, що, дуже зручно. Але от в лютому показали начебто, але станом на вересень досі нічого такого нема. І це якраз, до речі, ще і чому от досі британці не змогли нам цього дати, це питання відкрите, але це заодно демонструє, чому нам доведеться ще більше і більше і більше просувати виробництво своїх дронів. Ну, тому що от якби були б ці дрони ударні на 200 кілометрів, ми могли б знищувати, скажімо так, ворожу логістику не менш ефективно, якби в нас зараз були б атакамси. Ну, все-таки, порівняємо. Дальність пуску 200 кілометрів для дрона Камікадзе і там, наприклад, ці Шторми Шедо на 255 кілометрів, атакамси до 300 кілометрів. Але, на жаль, у нас є тільки Шторм Шедо, ну, атакамси на чек на підході, а дронів Камікадзе, які б могли б допомогти масштабувати удари по російській логістиці, на жаль, нема. Хоча здавалось б, ну, якщо там навіть дрон невеликий, його можна було б пускати по російським залізницям. От, уже, якби у нас були б, ну, достатньо велика кількість цих обіцяних дронів Камікадзе, вважайте, ми б уже могли б перерізати цю залізницю, яка веде з тимчасово окупованого Донбасу на Крим. Ну, ядро цього коридора. На жаль, цього нема, тому от навіть британцям доводиться поки, знаєте, лише займатися риторикою, стилі, так, а що ж такого трапило, що ми досі не дали ці безпілотники Україні?
Но пока вопрос остается риторическим. Буквально последний вопрос, который хочу вам сегодня успеть задать коротко. 18 сентября Кабинет министров уволил с должности 7 заместителей министра, 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства. Как вы считаете, это логичный шаг, чисто технический, после того, как с должности уволили министра обороны Резникова? Либо же, возможно, были какие-то недоработки?
Справді, прям всі, як там, якісь недопрацювання можуть бути, і це логічно, ну, тому що все-таки команда такого стратегічного міністерства в умовах півтора року інтенсивної війни, ну, може чисто фізично втомитися. Плюс, все-таки новий чільник Міноборони заявляв амбіцію радикально поміняти команду міністерства. І там уже деякі ЗМІ вже говорять, що це насправді от було прохання до звільнених заступників міністра від сторони Умєрова просто на вихід. І от вони, що були вимушені зробити. Тому навряд чи це був технічний крок. Звісно, не варто виключати, що можливо частину когось із звільнених заступників можуть повернути міністерство приблизно на той самий функціонал, який вони виконували, але там, можливо, не на ті самі посади. Але це вже буде окреме політичне рішення нового міністра оборони. Тобто, це не варто очікувати, що там, оп, взяли і зняли. Тому що, ну, а давайте справедливості заради пригадаємо, коли в нас при різних там змінах урядів, коли в нас так постійно відбувалися радикальні звільнення заступників міністра. Вони ж можуть сидіти на своїх посадах, ну, доволі тривалий час. Тобто це все-таки не процедурний момент, не технічний, це був саме політичний момент, і він пов'язаний з тим, що, ну, новий керманич Міноборони хоче перезавантажити роботу відомства, що логічно.
Спасибо вам огромное, Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, был с нами на связи. Мы идем к следующей теме. Военно-техническое сотрудничество было одним из немногих связывающих нитей Индию и Россию, однако после полномасштабного вторжения Индия высказалась против таких действий России, и сейчас аналитики говорят о том, что пытается отойти от России и смотрит в сторону США. С нами на связи Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований. Алина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если говорить о том, что... Давайте начнем с того, что экономическая связь России и Индии, да, для чего Москве нужны были эти нефтяные сделки с Дели, если оплата за товар, да, за нефть происходила в рупиях, а сейчас эту валюту, ну, никуда не используешь. Россия умышленно пошла на такой шаг? Это политическая уловка, либо же все же решили оставить Индию возле себя, чтобы был союзник?
Ну, во-первых, Россия, которая оказалась такой в полуизоляции благодаря санкционной политике западных стран, ей надо было так или иначе как-то торговать с внешним миром, поддерживать уровень экономики, иметь какой-то, да, приплыв иностранной валюты, каким-то образом пополнять бюджет, поэтому сотрудничество с Индией это было логичным решением, да, у них произошел так называемый поворот на восток и в политической плоскости, и в экономической плоскости. Они предложили странам Азии, которые были готовы закупать у них нефтепродукты, нефть, там, Индию, Китай, очень привлекательные скидки. Конечно, это не могло не привлечь их внимание, особенно для Индии, для которой Да, 1,5 миллиарда населения, это самая густонаселенная страна в мире, они просто не могут физически, да, и технически обеспечить население энергией, да, вот благодаря, например, альтернативным источникам энергии, хотя они активно внедряют и развивают именно эту сферу деятельности. Поэтому скидки на нефть, которые предлагала Россия, конечно, для Индии это было очень привлекательной возможностью вот таким образом обеспечить свои национальные интересы. Поэтому для России тут это был вполне логичный шаг для того, чтобы как-то поддерживать свою экономику на плаву. А что касается расчета в национальных валютах, то это было интересом не только России, но и Индии, потому что это инициатива, которую продвигают многие страны так называемого глобального юга, в том числе и Индия, и Китай, и особенно вот в рамках БРИКС, например, это укрепление национальных валют для того, чтобы впоследствии была возможность и основание переформатировать мировую глобальную финансово-экономическую систему для того, чтобы сделать ее, как они это называют, сделать более справедливой, то есть поделить, скажем так, весь этот большой финансовый пирог поровну между всеми игроками, всеми акторами международных отношений, а не так, чтобы большая часть этого пирога доставалась Соединенным Штатам Америки. То есть, да, снизить влияние доллара и вес доллара в мировой экономической финансовой системе, благодаря в том числе, за счет в том числе и повышение, усиление национальных валют. Рупия, юань, да, даже Бразилия тоже, да, вот для Бразилии это тоже очень важная инициатива, которую бразильский президент продвигает уже на протяжении многих лет. Ну, тут не все получилось, не все так сложилось, как планировалось. Да, действительно, у них проблемы были. И для Индии это было важно, расчеты в национальных валютах, в том числе для того, чтобы обойти санкции, не попасть под вторичные санкции и продолжать торгово-экономические отношения с Россией, которые были для Индии выгодны. У них была также попытка рассчитываться в третьей, ну, как бы в валюте третьей стороны, это были дирхамы, это валюта Объединенных Арабских Эмиратов, тоже у них не все сложилось. Но, во всяком случае, попытку они предприняли, если бы она была успешной, это вот был бы шанс для стран глобального юга продемонстрировать, что их инициативы и то, что они продвигают, в том числе и в рамках БРИКС, это такая многообещающая перспективная инициатива.
А чем потеря Индии опасна для РФ?
Ну, не то чтобы она опасна, но это дает для России основание, во-первых, для работы на внутреннюю аудиторию, что вот посмотрите, мы не в изоляции, и у нас есть друзья, союзники, партнеры, и не так уж нам и очень-то и нужен этот Запад, с Европой и Соединенные Штаты Америки, нам есть с кем сотрудничать. Но для, ну, как бы потеря Индии, во-первых, вряд ли она когда-то потеряется на самом деле, потому что для Индии Россия важна во многих аспектах, не только в экономическом и торговом, но и в геополитическом, поскольку Россия за последние годы активизировала сотрудничество с Пакистаном, а это злейший враг для Индии, поэтому Индия старается держать Россию в фокусе внимания и продвигать свою повестку в том числе. Поэтому говорить о том, что в ближайшей перспективе отношения между Индией и Россией каким-то образом прервутся или серьезно ухудшатся, я думаю, не стоит. Поэтому, опять-таки, рассуждать о потере Индии для России, о том, какие опасности это может за собой повлечь, это немножко преждевременно. Но по большому счету для России это не то чтобы опасности, но просто такая вот будет очень неприятно, скажем так.
Премьер Британии будет призывать Индию повлиять на РФ в вопросе войны против Украины. Да? Как вы считаете, есть ли у Индии сейчас рычаги влияния на Россию и захочет ли она ими воспользоваться?
Я очень сомневаюсь в том, что Индия действительно владеет именно рычагами давления на Россию. Уже были попытки призвать Китай к тому, чтобы повлиять на Кремль, чтобы, да, например, вывести войска российские с оккупированных территорий, с территории Украины. И призывали многие страны, многие лидеры. Не получилось, потому что Китай, даже несмотря на то, что Россия с каждым месяцем, по сути, зависимость России от Китая растет с каждым месяцем. Китай также на сегодняшний день не имеет достаточно важных рычагов влияния на Россию, чтобы повлиять каким-то образом на действия российского президента, руководства в целом. Индия тем более. Едва ли Индия будет, даже будет пытаться на самом деле. Индия как бы занимает такую, официально занимает нейтральную позицию по российско-украинской войне, и за сегодняшние, за вот эти полтора года с момента полномасштабного вторжения мы так и не услышали от Индии каких-то более-менее более-менее адекватных инициатив по урегулированию. Только вот перед саммитом G20 министр иностранных дел Индии Субраманьян Шашанкар заявил о том, что да, Индия готова стать посредником урегулирования конфликта, но никакого плана, даже нечто наподобие того, что предложил Китай в феврале этого года, так и не было разработано. Поэтому едва ли как-то Индия сможет влиять на Российскую Федерацию.
Вот как раз про встречу G20 в ноябре, да, Индия предложила провести виртуальную эту встречу для того, чтобы Путин мог на ней присутствовать. Как вы считаете, такой ход, что Индия этим хочет продемонстрировать?
Свою непредвзятость в российско-украинском конфликте. Когда вот был саммит в Нью-Дели, Путин на нем не присутствовал. Это было не в последнюю очередь связано с тем, что Индия не как бы... Ну, фигура президента России довольно токсична, Россия, в принципе, сама уже по себе довольно токсична, и на таком масштабном и значимом мероприятии, как саммит G20, Индия вряд ли хотела бы действительно видеть этого лидера, тем более, что в прошлом году, когда саммит проходил в Индонезии, Путина также не пригласили, его там не было. То есть присутствие Путина могло бы вызвать споры, могло бы стать триггером, могло бы вызвать раздражение среди тех, кто присутствовал на саммите. А вот виртуальная встреча – это уже нечто более такое, более безопасное, более приемлемое. И присутствием, выступлением Путина на этой встрече, Индия продемонстрирует готовность выслушать обе стороны, да, что мы вот не пытаемся каким-то образом занять чью-либо позицию, мы готовы слушать всех – и украинскую сторону, и российскую сторону.
А если мы говорим о том, что влияние санкций на Индию и какие дальнейшие перспективы сотрудничества с США?
Ну, у них как бы сотрудничество длится уже десятилетиями, и Индия благодаря своему сотрудничеству с Соединенными Штатами реализует так называемую стратегию стратегической автономности, то есть ставит на первое место именно свои национальные интересы. Это в том числе помогает, например, Индии продолжать сотрудничество с Россией, не опасаясь негативной реакции со стороны Штатов. Они это продемонстрировали в прошлом году довольно отчетливо. Плюс сотрудничество со Штатами помогает Индии в ее региональной конкуренции за лидерство с Китаем, да, поскольку Индия и Китай являются такими тяжеловесами, конкурируют за влияние в регионе. Сотрудничество с США помогает вот Индии немножко так держать Китай на расстоянии вытянутой руки и вынуждает Китай растрачивать свои ресурсы для того, чтобы следить внимательно, как это сотрудничество будет развиваться. Главное, наверное, наиболее перспективное отрасль сотрудничества, это будет, скорее всего, вооружение, да, то есть сектор безопасности, закупка вооружения, различных технологий, запчастей. Это может быть сотрудничество, например, в космической сфере. Вот недавно они запустили, индийцы, я имею в виду, смогли высадить луноход на Луну. То есть в сфере космоса, я думаю, со Штатами у них будет очень хорошо развиваться сотрудничество. Это сфера, вероятно, IT, где индийские специалисты довольно известны в мире, поэтому, скорее всего, эти три я бы выделила как наиболее перспективными в контексте сотрудничества Индии и Штатов в дальнейшем. Плюс вопросы безопасности, учитывая попытки Индии как-то урегулировать ситуацию в Афганистане, тут, наверное, какие-то консультации со Штатами тоже будут происходить.
В дальнейшем Индия сможет занять нишу Китая?
Для этого предстоит им еще проделать очень-очень много работы, и это касается не только сферы экономики, но и социальных, политических вопросов, и это касается также и военного аспекта, потому что у Индии и Китая есть существенная асимметрия и дисбаланс. Индийцы уступают Китаю как в численности вооруженных сил, так и в их качестве. И Индия уже многие годы, еще даже до начала полномасштабного вторжения России в Украину, занимается тем, что пытается модернизировать свои вооруженные силы. Сейчас зависимость Индии от России в вооружениях составляет порядка 40% по разным данным, в том числе и по данным СИПРИ, это Шведский институт исследований мира. И Индия уже долгие годы пытается сократить эту зависимость, а санкции против России стали дополнительным стимулом для Индии. И Индия ориентируется сейчас в основном на Израиль, Францию, и Соединенные Штаты Америки в дальнейшем. Но предстоит еще довольно много для Индии работы, и плюс еще ядерный фактор. Довольно сложно занять место Китая, учитывая очень большую разницу в ядерном потенциале между двумя странами.
Спасибо огромное. Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований, была с нами на связи. Говорили о взаимоотношениях России и Индия. Это было радио «Донбасс Реалии». Сегодня это все темы, которые мы успеваем с вами обсудить. Я напомню, что можете слушать нас по будням в прямом эфире на Вильному радио. Смотрите наши выпуски на YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Друзья, я напоминаю, что у нас есть сообщество в Вайбере, так что ищите нас там. Для вас работала Анастасия Середа. Увидимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».